Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ahibbatil kiram, ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum. Masih pada pembahasan tentang sifat-sifat Allah dari kitab Lum'atul I'tiqad lil Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masuki pada pasal berikutnya, termasuk di antara salah satu sifat dari sifat Allah adalah kalamullah, pembicaraan Allah atau Allah Azza wa Jal, zat yang disifati bisa berbicara, adalah Al-Quranul Karim. Qala faslun, berkata muallifu rahimahullah, pasal Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an merupakan kalam Allah, atau yang sering dibahasakan firman Allah. Qala wa min kalamillahi subhanah, di antara perkara yang menunjukkan bahwa itu merupakan kalamullah adalah Al-Qur'anul Azim. Al-Qur'an yang sangat agung. Wa huwa kitabullah Al-Mubin. Dan Allah Azza wa Jal menyifati bahwa Al-Quran itu dengan Quranun Mubinun. Pada Al-Quran dari sisi bahasanya, demikian pula makna yang terkandung di dalamnya itu sangat terang dan jelas. Juga Al-Quran dikatakan wahabluhu al-matin, wahabluhu al-matin, tali Allah yang sangat kokoh atau kuat, karena dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah, di antara tafsirnya ialah apa? Berpeganglah kepada Al-Quran. Qala wa siratuhul mustaqim. Al-Quran juga di dalamnya mengandung kepada pengajaran yang mengajarkan jalannya yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Memberi petunjuk, menjelaskan, membimbing kepada as-sirat al-mustaqim. Tanzilu Rabbil Alamin. Dia juga merupakan Al-Quran yang dikatakan turun dari sisi Rabbul Alamin, zat pencipta alam semesta. Nazala bihi ruhul amin, yang turunnya itu dibawa oleh ruhul amin. Siapa itu? Malaikat Jibril. Ala qalbi sayyidil mursalin, dan turunnya Al-Quran itu kepada qalbu hati sayyidil mursalin, yaitu pemukanya para rasul. Dalam hal ini siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bilisanin arabiyyin mubin, Dan Al-Quran konteksnya itu dengan lisan bahasa Arab dan mubin, sangat terang dan jelas. Dan tidak boleh kemudian orang mengatakan, ya itu jelas bagi orang Arab. Adapun kami orang yang bukan berbahasa Arab dan bukan berbangsa Arab, sehingga tidak relevan, tidak cocok untuk kami kalau Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Barakallahu fikum. Maka seandainya manusia itu dituruti kemauannya, tentunya bukan hanya saja kita yang akan mengajukan apa? Protesan. Tentunya orang yang berbangsa dan berbahasa bukan dengan bahasa Indonesia juga dia akan memproteskan begitu. Maka dikatakan dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab. Yang dibaca oleh siapapun, demikian pula jika mengenali tentang bacaannya yang fasih, maka dia merdu dan menyentuh kepada kalbu siapapun. Menyentuh kepada kalbu siapapun. Munazzalun ghairu makhluqin. Dan dia merupakan kalamullah yang diturunkan dan bukan makhluk. Yang turun dari sisi Allah dan bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Dan darinya bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi ya'udu. Dan kepadanya lah kembali. Dan dikatakan pula oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, yaitu salah satu daripada guru Al-Imam Al-Bukhari dalam risalahnya pada Usulus Sunnah, kata beliau, Al-Quran kalamullah. Al-Quran merupakan kalamullah. Sami'tu Sufyan yaqulu, aku mendengarkan Al-Imam Sufyan berkata, dan Sufyan yang dimaksud ialah Sufyan ibn Uyainah, karena kita mengenal dalam pelajaran ilmu hadis bahwa di sana ada dikenal dalam periwayatan itu Sufyanan, Sufyan al-Thawri dengan Sufyan ibn Uyainah. Lalu kata Al-Imam Al-Humaydi, aku mendengarkan Sufyan berkata, Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Wa man qala makhluqun, dan barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, fahuwa mubtadi'un, maka dia tergolong sebagai seorang ahli bid'ah. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia tergolong sebagai ahli bid'ah. Lam nasma ahadan yaqulu hadza. Kata Imam Sufyan, kami tidak mendengarkan seorang pun ulama di zaman beliau dan yang hidup sebelumnya itu yang berkata Al-Quran makhluk. Kami tidak mendengarkan seorang pun. Dari situ barang siapa yang mengadakan ataupun mengada-ada prinsip ini, yang mungkin dikatakan berpura-pura menjadi pembaharu dalam Islam dan ia mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia telah berjalan di atas jalan yang sesat. Naam. Tidak mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, para sahabatnya. Terkait dengan perihal bahwa Al-Quran itu kalamullah, Disebutkan dalam penjabaran apa yang dikatakan oleh Imam Al-Humaidi pada syarah yang dikenal dengan Fathil Jalali wal Minna oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kata beliau, hadhihi mas'alatun 'azimah. Masalah ini masalah yang besar, yaitu masalah seorang berprinsip bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Ini bukan masalah sepele. Dan barang siapa yang menyimpang, artinya berkata dan berpendapat kepada selain pendapat ini, juga jatuh pada penyimpangan yang besar. Begitu. Madha 'alaiha ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahabatu atau as-sahabatu wa tabi'in. Dan telah berjalan di atas prinsip bahwa Al-Quran itu kalamullah setelah wafatnya Nabi ialah para sahabat, para tabi'in. Hatta ja'a ahdul ma'mun al-khalifah al-abbasi al-mutasyayyi', sampai datang pada masa kekhalifahan al-ma'mun, pada masa pemerintahan al-ma'mun Khalifah Abbasi, pada masa apa? Abbasiyah. Dipengaruhi oleh orang-orang yang dekat dengannya. Wabitanatuhu Bishr ibn Ghiyath al-Mirisi. Jadi ternyata seorang penguasa, walaupun boleh dikatakan dia asalnya baik, tetapi kalau di samping kanan kirinya yang membisiki, apalagi kalau sampai dikatakan sebagai apa, penasehat setianya, itu orang yang tidak baik, itu membahayakan. Jangankan setingkat, artinya penguasa, jangankan setingkat penguasa, Allahumma musta'an, kalau level artinya kita tinggal di satu komunitas, kalangan ikhwan, salafiyin begini, seorang ustadz saja, kalau kemudian teman-temannya itu yang mempengaruhi tidak baik, juga akan berubah, walaupun dia punya ilmu, kan begitu? Iya. Apakah mempengaruhi dari sisi duniawinya, kan begitu? Gaya hidupnya mungkin nanti, atau putusan-putusan dikitari oleh orang-orang yang identik dengan otoriter. Orang mungkin kadang mengenal ustadz itu dulu nggak begitu, tapi kok tiba-tiba dia suka ibaratnya menyimpulkan, pokoknya begini. Tidak, sudah. Enggak mau ikut saya, ya sudah. Saya jalan, kan begitu ya. Itu kadang-kadang dari apa? Bitona. Artinya orang-orang yang mengitarinya. Fabarakallahu fikum. Dikatakan bahwa di zaman itu ada sosok yang bernama Bishr bin Ghiyath al-Mirisi. Fanasyaru linnas anil Quran makhluk. Dan di waktu itulah disebarkan pemahaman bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu apa? Makhluk. Jadi yang menghasung atau yang membawa pemikiran bahwa Al-Quran itu makhluk, asal-muasalnya itu Bishr ibn Ghiyath al-Mirisi. Baik. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah Al-Quran, pembahasan bahwa Al-Quran itu sebagai kalamullah, disebutkan pula oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dalam penjelasan kalimat yang diucapkan oleh Sufyan Al-Thawri atau Afwan Sufyan bin Uyainah bahwa Al-Quran kalamullah. Ada beberapa sisi perkara yang perlu diketahui seorang manakala masuk pada pembahasan Al-Quran kalamullah. Yang pertama, i'tiqadu ahli sunnah wal jamaah fi kalamillah. Sisi yang pertama yang harus difahami, keyakinan yang dipegang, keyakinan yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah dalam bab kalamullah, dalam bab firman Allah atau kalamullah. Keyakinan mereka bahwa annahu sifatun min sifatih.
Mereka meyakini kalamullah itu sifatun min sifatih. Salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Itu kalamullah. Dan Al-Quran termasuk apa tadi? Termasuk bagian kalamullah. Bisa diikuti ya. Jadi Ahlussunnah meyakini apa? Meyakini bahwa masalah kalamullah itu apa? Sifatun min sifatih. Salah satu sifat dari sifat Allah. Sementara Al-Quran termasuk bagian daripada apa? Kalamullah. Sehingga kalau kalamullah, kalamuhu, kalamnya Allah itu sifat dari sifat-sifatnya, salah satu sifat daripada sifat-sifatnya, di sana dikenal pula wa sifatuhu ghairu makhluqah. Dan sifat Allah itu bukan makhluk. Dengan kaidah yang sering kita sampaikan bahwa al-kalamu fis sifati, pembahasan, penjabaran, penjelasan tentang sifat-sifat Allah far'un apa? Al-kalamu fiz zat. Merupakan bagian manakala seorang membicarakan tentang apa? Zatullah. Kalau membicarakan masalah sifat Allah, maka pembicaraan sifat Allah itu apa? Bagian daripada apa? Zatullah. Bukankah kita sepakat bahwa Zatullah itu bukan makhluk? Kan demikian? Kalau ini sudah kepegang, alhamdulillah selesai. Karena barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, bahwa bukankah Al-Quran termasuk salah satu sifat Allah? Iya. Kalau dikatakan sifat Allah itu makhluk, kenapa Anda tidak melazimkan bahwa Allah itu makhluk? Karena apa? Pembicaraan masalah sifat bagian daripada pembicaraan masalah apa? Zat. Nah, maka Ahlussunnah dalam hal memberikan pengajaran, dalam hal memberikan pemberian penjelasan, bimbingan, itu cukup mudah. Dan memberikan ketentraman yang luar biasa. Coba seandainya orang mengatakan bahwa Allah itu makhluk. Dari mana dia dapatkan? Secara hati, kejiwaan, tidak ada satupun yang merasa tentram untuk berkata seperti itu. Nah, dan kita ketahui bahwa Al-Quran min kalamillah. Al-Quran termasuk salah satu bagian daripada kalamullah. Fahuwa sifatun min sifatih. Maka kalau Al-Quran termasuk bagian daripada kalamullah, sehingga Al-Quran termasuk salah satu apa? Sifat daripada sifat-sifat Allah. Jika demikian, maka sisi huruf maupun maknanya itu juga kalamullah. Sisi hurufnya yang kita baca itu, Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, demikian pula makna yang terkandung di dalamnya itu juga merupakan apa? Sifatun min sifatillah. Karena ada sebagian yang berkata, oh tidak. Al-Quran itu hanya ibarat an kalamillah. Bukan Allah yang berbicara. Adapun redaksinya itu mungkin dari Malaikat Jibril atau redaksinya dari Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Tentunya ini kebatilan. Tentunya ini merupakan satu kebatilan. Dibuktikan bahwasanya Allah Azza wa Jal menyifati Al-Quran itu turun dari sisinya. Maka dikatakan munazzalun minallah. Yang menurunkan adalah Jibril. Yang menurunkan adalah Jibril. Dan turun kepada qalbu yang mulia, yaitu Sayyidul Mursalin. Kepada pemukanya para rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Wa hadzal Qur'anul 'adzim sawa'un kana maktuban aw mahfuzan aw maqru'an aw masmu'an lil adhani." Perhatikan Al-Qur'an yang di situ tertulis. Misalnya seorang menulis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya lengkap dengan apa? Suratul Fatihah. Atau seorang menulis potongan daripada sebagian surah min suratil Quran. yaitu dengan konteks yang persis. Mungkin memenggal sebagian ayat, penggalan ayat. Maka apakah Al-Quran bentuknya ditulis, maktuban, sesuatu yang ditulis, artinya tertulis. Au mahfudhan, atau yang dihafal. Atau yang dihafal. Jadi, tersimpannya kalamullah Al-Quranul Karim, itu kan kadang tertulis. Yang dikenal dengan apa? Mushaf, kan begitu. Mushaf, atau yang dihafal. Atau yang dihafal. Orang yang tidak bisa membaca, bisa jadi hafal Quran? Bagaimana dia membacanya? Enggak bisa membaca kok. Bagaimana? Misalnya orang enggak bisa baca sama sekali. Tidak juga baca Latin, juga tidak baca bahasa Arab, bahasa apa, baca ejaan Arabnya. Bisa hafal Quran? Bisa. Dengan cara bagaimana? Diperdengarkan, mendengar, kan begitu. Diperdengarkan, mendengar. Barakallahu fikum. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran dari hafalannya tanpa ada kemampuan bagi dia, yaitu tidak adanya kemampuan bagi dia membaca yang tertulis, dikatakan sebagai orang yang tidak bisa membaca? Tidak. Secara pembacaan Al-Quran dikatakan dia orang yang bisa membaca Al-Quran. Dia orang yang bisa membaca Al-Quran. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, nahnu qaumun ummi, kami ini orang-orang ummi, yaitu la naktub, tidak bisa menulis, wala naqra bil maktub, tidak bisa membaca sesuatu yang tertulis. Tidak bisa membaca sesuatu yang tertulis. Tetapi banyak dari kalangan mereka, para sahabat itu yang menghafal Quran dengan cara apa? Masmu'ah, diperdengarkan. Maka Al-Quran, apakah bentuknya tadi maktuban, tertulis, bentuk mushaf, atau suhuf, lembaran-lembaran, atau mahfudhan, atau makru'an, atau yang dibaca, dihafal, lalu dibaca, atau masmu'an, atau yang didengar oleh telinga, fasautu sautul qari, wa huwa makhlukun. Di sini, coba ini perlu diperhatikan dengan seksama. Al-Quran ditulis. Al-Quran dihafal. Al-Quran dibaca. Dan ketika dibaca, Al-Quran didengar. Oleh apa? Telinga. Apa oleh? Telinga. Suara, suara yang dikatakan keluar, suara, suaranya pembaca, suaranya pembaca dikatakan apa? Makhluk. Suaranya pembaca dikatakan apa? Makhluk. Bukan ketika dikatakan seorang ketika menyuarakan Al-Quran dikatakan makhluk, bukan. Tapi suara sang pembaca tadi dikatakan apa? Makhluk. Misalnya seorang berbicara, seperti kita sekarang berbicara, maka ini dikatakan apa? Suaranya apa? Suaranya apa? Makhluk. Tetapi wal kalamul matlu, namun ucapan ketika dia mengucapkan, ucapan yang dia ucapkan saat dia mengucapkan Al-Quran, misalnya seorang ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, yang dibaca, yang terucap itu apa sekarang? Kalamul bari, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kan demikian. Sampai di sini bisa dipahami? Begitu pula, barakallahu fikum, hal ini dalam rangka untuk menyanggah orang-orang yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran sebagai apa? Makhluk dan bukan kalamullah. Wal midadul ladhi kutiba bihi, sekarang pena yang dipakai menulis, itu apa? Pena, walaupun dipakai menulis Al-Quran, penanya dikatakan apa? Makhluk, kan begitu. Wal waraqul ladzi kutiba alaih, kertas, misalnya seorang punya kertas, kemudian dia menulis, penanya, dia pakai menulis, kertas yang dia pakai tulis, untuk menulis Al-Quran, maka pena posisinya sebagai apa? makhluk. Pena posisinya sebagai makhluk. Kertas yang dia pakai menulis, walaupun dia pakai menulis ayat Al-Quran, dikatakan apa? Makhluk, kan begitu. Dikatakan makhluk. Pena dan kertas dikatakan apa? Makhlukatan. Tetapi al-maktub yang tertulis itu apa? Kalamullah, seorang menulis.
Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman rahim
itu apa? Kalamullah. Sebagai kalamullah dan bukan makhluk. Dan bukan apa? Makhluk. Dari situ kenapa kita diperintahkan untuk memuliakan Al-Quran? Kenapa kita diperintahkan untuk memuliakan mushaf? Karena padanya ada apa? Ada apa ya? Barakallahu fikum. Ada kalamullah. Ada kalamullah. Sampai di sini bisa dipahami?
Kertas, walaupun secara kertas, seandainya tertulis Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan kertas yang kita tulis, misalnya, nama kita. Nama kita tulis. Beda tidak kita memposisikan kertas yang ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim dengan kertas yang di situ ada tulisan nama kita. Walaupun tentunya kita nama kita kan juga enggak mau kan diinjak-injak ya. Misalnya antum ditulis. Antum siapa namanya? Misalnya fulan, saya namanya Ibrahim. Tulis, diremet, dibuang kan begitu. Marah enggak? Kadang kita marah. Kamu menghina ya? Merendahkan saya ya? Kan begitu ya. Itu baru nama dia. Tapi sekian banyak orang manakala ada kalamullah diinjak-injak, dia mengatakan tidak ada bedanya saya menulis pada secari kertas nama misalnya Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim dengan menulis nama-nama yang lain kemudian saya injak-injak. Tidak ada perbedaannya.
Barakallahu fikum. Inilah letak bahwa وَمَنْ يُعَذِّمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.
Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan, termasuk daripada satu syiar, dari syiar Allah, ketahui, termasuk pertanda ketakwaan pada hati seseorang. Ketakwaan yang ada pada hati seseorang. Secara logika, apa bedanya kertas ya, ditulis Bismillah dengan kertas yang tertulis misalnya nama Fulan bin Fulan. Kan begitu. Secara logika ada bedanya? Kan tidak ada ya. Tapi secara hati, secara keyakinan, tidak boleh ya akhi, ini ada lafad lafdul jalalah Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dihinakan. Ya mohon maaf misalnya, tertulis Bismillahirrahmanirrahim kemudian dipakai bungkus. Bungkus ikan asin atau apa nasi uduk kan begitu ya. Kita mungkin diam saja. Ketika di situ nama kita. Loh, kok kertas ini ada nama saya? Bu, dapat dari mana, Bu? Kan begitu, diruntut terus. Ini penghinaan katanya begitu. Barakallahu fikum. Di sini kita tidak diperintahkan untuk mengkultuskan. Contoh pengkultusan. Contoh pengkultusan. Mushaf. Mushaf yang dikatakan tadi. Kertas yang dipakai menulis dikatakan apa? Makhluk. Kertas yang dipakai menulis itu dikatakan makhluk. Na'am barakallahu fikum. Tapi apa yang tertulis dikatakan kalamullah dan itu bukan makhluk. Itu bukan makhluk.
Barakallahu fikum.
Seandainya orang membawa mushaf dengan semaunya, misalnya di apa? Dijepit di ketiaknya. Beradab tidak? Tidak beradab. Kalau buku ya mohon maaf, boleh-boleh saja kan begitu ya. Buku-buku yang sifatnya tidak ada di situ tulisan ayat-ayat Allah. Nah. Tetapi pada sebagian mungkin berlebih-lebihan. Salah satu contohnya, wallah alam, itu kabar yang sudah turun-temurun. Saya pribadi juga belum pernah melihat wujudnya. Apa orang mengatakan Al-Quran yang kecil sekali itu. Mungkin ukurannya enggak tahu 3 cm kali 3 cm atau berapa. Apa namanya? Hah?
Istanbul.
Ya dulu dapat kabar, dicari mungkin di suatu daerah itu dengan puasa dan begini. Ya dipuasai untuk dapat itu. Dengan nanti kalau dapat akan mendapatkan macam-macam. Antum tidak membayangkan Al-Quran jika bentuknya 2 cm kali 2 cm. Itu bagaimana cara membacanya, bagaimana cara menulisnya. Barakallahu fikum. 30 juz dengan 114 surah. Surat yang ada pada Al-Quran. Na'am barakallahu fikum. Kita saja yang mungkin ukuran yang paling kecil, anggaplah berapa itu ya, mungkin 4 ya, 4 cm atau berapa itu yang kecil itu. Itu aja mungkin pada ukuran tertentu pada manusia sudah kesulitan membaca kan begitu ya. Kesulitan untuk membacanya. Nah, di sisi lain sebagian berlebihannya mau sukses ujian, celupkan saja Al-Quran dibakar, celupkan dalam air diminum. Nah, barakallahu fikum. Mau hebat, artinya sajam tidak mempan, cari ayat tertentu, bakar Al-Quran, celupkan, diminum. Nah, atau kadang seorang dalam posisi berbagai macam perkara pengkultusan terhadap apa? Kertas yang tertulis padanya Al-Quran. Nah, karena itulah para ulama sebagai bentuk kehati-hatian tidak membolehkan tiwala sesuatu yang dikalungkan pada bayi kalau itu ada kandungan Al-Quranul Karim. Walaupun sebagian memberikan rukhsah. Walaupun sebagian memberikan apa? Rukhsah. Dikhawatirkan yang namanya bayi. Barakallahu fikum, kadang kencing dan seterusnya. Apalagi kalau sampai tingkatan tadi. Jika ayat ini yang digantungkan sebagai penangkal demikian-demikian. Nah. Al-Quran sebagai syifa, Al-Quran sebagai syifa, baik sifat ataupun syifa termasuk dalam bab ini, sebagai syifa pengobat atas penyakit jasmani, itu dengan cara seorang membacanya. Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang manfaat pembacaan suratul Fatihah. Meskipun penyakit yang ada itu bukan penyakit kejiwaan. Orang yang stres, orang yang diistilahkan kerasukan, orang yang sakit jiwa. Tidak, bahkan kadang penyakit-penyakit yang sifatnya jasadian. Misalnya orang terbakar, orang luka, lukanya itu karena terbakar, atau mungkin kena benda tajam dan seterusnya. Atau disengat oleh apa? Binatang berbisa, diruqyah, dijampi dengan cara membacakan, di antaranya suratul Fatihah. Meskipun juga seandainya perkaranya itu, seorang melakukan tindakan-tindakan medis, diperbolehkan. Nah, lebih-lebih kita mengenal ya, luka, ya, seperti luka seorang jatuh robek, yang sulit bagi lapisan daging maupun kulit menyatu jika tidak dijahit. Enggak kok, saya akan rukyah saja seterusnya. Ya, tadi barakallahu fikum, apalagi tempat-tempat yang sensitif yang kadang-kadang ada gerakan yang membuat dia apa terbuka. Boleh dengan cara medis, tetapi hendaknya seorang juga jangan melupakan masalah membacakan dengan apa? Doa yang ma'thurah. Kadang orang lupa. Kadang orang apa? Lupa. Nah, itu sisi yang pertama yang dikatakan adanya keyakinan yang harus diyakini oleh seseorang bahwa Al-Quran merupakan apa? Sifatun min sifatillah. Sehingga dia bukan makhluk. Disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam menyanggah pendapatnya Jahmiyah. Jahmiyah termasuk sekte yang menolak tentang sifat nama dan sifat Allah. Ditiadakan, ditolak. Mereka tidak meyakini dan mengakui Allah itu bernama, memiliki nama dan sifat. Dari kalangan Jahmiyah. dari Amr bin Dinar, dari Amr bin Dinar. Kata Amr bin Dinar, adraktu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Amr bin Dinar, aku mendapati, menjumpai para sahabat Nabi. Mohon maaf, sebelum kita melanjutkan ucapan Amr bin Dinar, kenapa kita dalam mengaji, belajar agama ini senantiasa dan seringnya para penyampe itu merujuk kepada ucapan sahabat? Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menjadi apa? Pembawa syariat Islam setelah wafatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang kuat-kuat perkara ini. Kalau kita sudah mencela sahabat, kita sudah sanksi dengan sahabat, runtuh. Ibaratnya apa? Ilmu yang akan kita bawa tadi sudah runtuh duluan. Tidak akan diakui. Meskipun dia benar. Kalau dia sudah apa? Menyelisihi apa yang diyakini, yang dibawa, yang diajarkan oleh para sahabat. Karena ini juga termasuk salah satu prinsip yang penting. Nah, saya mendapati sahabat Nabi SAW, faman dunahum, dan orang-orang yang hidup setelahnya, mundu sab'ina sana, sejak 70 tahun yang silam, yaqulun, mereka semua berpendapat, Allahu al-khaliqu, Allah itu pencipta. Semua mereka berkata, Allah apa? Allah al-khaliqu. Wa ma siwahu makhluqun, dan seluruhnya selain Allah itu makhluk. Seluruhnya selain Allah adalah makhluk. Wal Quran kalamullah, dan Al-Quran itu kalamullah. Minhu kharaja wa ilaihi ya'udu, darinya berasal, dari Allah berasal Al-Quran itu, dan kepadanya akan kembali. Demikian pula dinukil oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitabnya Al-Asma' wa Sifat, dari jalan Muhammad bin Ishaq ibn Rahawai an Abi, dari Ishaq bin Rahawai. Qala Abi, berkata ayahku, waqad adraka Amr bin Dinar ajillata ashabir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ishaq bin Rahawai, Amr bin Dinar telah menjumpai, bertemu dengan sahabat-sahabat Rasul yang mulia. Minal Badriyin, dari kalangan orang-orang Ashabul Badr. Para sahabat yang ikut berkecimpung dalam perang Badar itu punya kedudukan. Demikian pula wal muhajirin, para sahabat yang mereka hijrah. Seperti wallahu alam, sebagian mungkin pernah mendengar tentang urutan sahabat, bahwa mereka yang mulia dari kalangan orang-orang yang dikatakan pernah ikut dalam perang apa? Badar. Kemudian mereka-mereka yang hijrah, dua hijrah, hijratul Habasyah dan hijrah ke Madinah. Nah, wal Ansar, dari kalangan orang-orang Ansar disebutkan misal Jabir bin Abdullah wa Abi Sa'id al-Khudri wa Abdullah bin Amr wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum, disebutkan nama-nama sahabat tadi yang di mana Amr bin Dinar itu bertemu dengan mereka. Bertemu dengan mereka. Ya mohon maaf, kalau sahabat itu ketemu dengan sahabat-sahabat yang mulia tadi, bukan papasan terus tidak bertanya dan mengambil ilmunya, dan mengambil pendapatnya, bukan. Karena sebagian kita sekarang mungkin, loh kamu gak tahu saya itu temannya Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Kapan ketemu ya? Ya pas lewat salaman gitu aja. Terus manhaj kamu bagaimana? Keyakinan kamu bagaimana? Saya gak tahu Ustadz saya bagaimana berjalan, kan begitu ya. Walaupun usahanya banyak, walaupun guru-gurunya banyak, itu gampang ya akhi sekarang. Antum telepon sekali, Ustaz, mohon maaf punya waktu. Kan sudah kenal kan begitu ya. Kalau ditanya, kamu ini siapa? Enggak kenal dengan saya. Coba aja kamu antum tanya, Ustaz Fulan, Ustaz pasti kenal dengan saya. Kan begitu. Banyak gurunya belum tentu menjadi apa? Rekomendasi. Wong sekarang itu gampang kan zaman kita sekarang kan begitu. Sesuatu yang jauh bisa ditempuh dalam waktu berapa? 1 menit, 2 menit, iya kan? Telepon tuh kan nunggu ya. Kan detikan begitu. Diangkat ya, Syekh. Gimana demikian tanya, bagaimana pendapat Anda tentang demikian? Terekam sudah. Dia akan mengatakan telah berkata Syekh Fulan, kan begitu ya. Dia akan mengatakan itu guru saya. Boleh tidak mengatakan begitu? Saat itu bukan juga boleh dikatakan sebagai gurunya karena yang membimbing. Jadi orang jangan kemudian isanya apa besar kepala dengan mengatakan si Fulan itu loh yang dikatakan gurunya banyak, syekhnya banyak. Betul. Seorang kadang mulia dengan disebutkan guru-gurunya. Tapi bukan kemudian dari sisi pengakuan seperti itu. Apakah mereka berjalan sesuai dengan guru-guru yang mereka sebutkan? Ataukah berjalan dengan jalan yang ia tempuh semau dirinya dan hawa nafsunya? Karena di zaman kita sekarang cukup banyak orang-orang yang mereka itu untuk menampilkan dan menampakkan dirinya perlu rekomendasi. Nah, ya kalau ngisi kajian, ada daurah, itu kalau belum disebut siapa dia, itu mungkin orang tidak akan apa? Tidak akan memperhatikan, barakallahu fikum. Nah, jadi, barakallahu fikum, kadang namanya manusia, itu mulia di sisi Allah, kedudukannya, itu belum tentu menjadi orang terkenal. Belum tentu menjadi orang yang terkenal. Antum semua pernah mendengar tentang kisahnya Uwais al-Qarni, kan begitu ya. Siapa dia? Rasul belum pernah berjumpa dengan Uwais al-Qarni. Seorang tabi'i. Diberitakan bahwa dia seorang yang apa? Doanya dikabulkan. Sampai beliau pesan kepada Khalifah Umar bin Khattab, kalau kamu bertemu dengannya, berjumpa dengannya, maka apa? Mintalah kepadanya agar berdoa kepada Allah. Kan begitu. Rasul tidak pernah berjumpa. Rasul tidak pernah ketemu. Tapi beliau tahu tentang siapa Uwais al-Qarni. Fa'ayul ikhwah. Apalagi di zaman namanya musuh-musuh Islam. Itu dari berbagai macam sisi mereka ingin menghancurkan Islam. Sehingga seorang jangan kemudian putus asa, merasa kecil, merasa pesimis dengan menyebarkan al-haq. Sampai sebagian mengatakan, dakwah, sampaikan ilmu, walau bisyatril kalimat, walaupun dikatakan separuh kalimat. Tapi jangan membuat syubhat ya, artinya apa? Separuh kalimat tapi bikin pertanyaan yang besar, ada apa? Tidak. Maknanya, walaupun kalimat itu hanya satu tapi jelas, jangan kemudian seorang kecil hati. Bisa saja itu menjadi petunjuk bagi dia. Hidayah bagi dia. Jangan putus asa. Lebih-lebih dalam perkara akidah. Karena ini merupakan apa? Pondasi, pokok. Perkara yang penting pada kehidupan seseorang. Saya jumpai mereka. Wa ajillati tabi'in. Demikian pula para pemuka-pemuka tabi'in. Orang-orang yang mulia di kalangan tabi'in. Rahmatullah alaihim. Wa ala hadha madha sadru hadhil ummah lam yakhtalifu ala dhalik. Mereka berjalan berlalu dan mereka tidak berselisih dalam urusan ini. Dalam urusan apa? Al-Qur'an kalamullah. Allah khaliq wa siwahu makhluk. Al-Qur'an itu kalamullah, Allah itu pencipta dan selain Allah apa? Makhluk. Tidak ada satupun yang berselisih. Yang berbeda pendapat. Kemudian sisi yang kedua tentang perihal pembahasan tentang kalamullah, terjadi ketidakjelasan yaitu kedudukan manusia dalam perkara ini cukup banyak. Dan sebab kenapa banyak orang dalam kondisi goncang, mereka bingung. Mereka dalam kondisi tidak berada pada prinsip yang dulu para ulama ajarkan, karena tadi banyaknya para penyeru-penyeru kebatilan yang mengupayakan untuk agar kebatilan itu mereka terima. Dan dari dulu sampai sekarang yang namanya penyeru kebatilan itu terus berjalan. Iblis tidak membiarkan hamba-hamba Allah berjalan begitu saja, tetapi mereka akan menggodanya. Demikian pula dalam masalah ini, satu masalah yang cukup banyak yang menyerukan tentang faham yang menyelisih al-sunnah seperti Jahmiyah, demikian pula Mu'tazilah, demikian pula Asy'ariyah, yang insyaallah mungkin dalam bab ini termasuk yang akan disinggung oleh muallifu rahimahullah. Dan kembali kepada satu prinsip yang awal, bahwa selama manusia itu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip yang diajarkan al-sunnah, insyaallah berbagai macam kebatilan-kebatilan yang dihembuskan atau kebatilan-kebatilan yang dipropagandakan ahli bid'ati wa dhalal itu seorang memiliki tameng dan perisai. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Ada kurangnya mohon maaf. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.